Era Sport 101,8.
Welcome to the big show.
Έτσι δυναμικά μπαίνουμε και σήμερα. Είναι η εκπομπή του μπάσκετ. Είχαμε τον ποδοσφαιρικό αγώνα νωρίτερα, οπότε πήγαμε 5,5 με 6,5. Είναι τα 24 δευτερόλεπτα. Κώστα Σωτηρίου στο μικρόφωνο. Άγγελος Φιλτισάκος στην κονσόλα του ήχου. Πέτρος Ζαρκάδης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και εσείς μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο 54160 Sport και ενώ και το μήνυμα ή μέσω Facebook και Instagram. Το ξέρετε που μας βρίσκεται πλέον. Είμαστε πάνω από 2.500 μόνο ιντερνετικοί φίλοι και άλλες χιλιάδες που ακούν ανά τον κόσμο. Μηνύματα δεχόμαστε καθημερινά στα 24 δευτερόλεπτα, στα 24 seconds. Θα μας βρείτε στο Facebook και στο Instagram, διότι η παρέα έχει μεγαλώσει και μας ακούνε φίλοι από τον Düsseldorf, από διάφορα μέρη της Γερμανίας. Έχω μια παρέα συγκεκριμένη εκεί, από Φιλαντέλφια, από όλα τα νησιά, από Θεσσαλονίκη, από πολύ κόσμο. Δεχόμαστε πάρα πολλά μηνύματα και ευχαριστούμε θερμά τους φίλους για την ακρόαση και για τη συμμετοχή κυρίως και για τις ιδέες που δίνουν στην εκπομπή. Η ειδησιογραφία αφορά μια εβδομάδα η οποία καταλήγει σε ένα ακόμη ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού την Παρασκευή το βράδυ για την 32η αγωνιστική. Να σημειώσουμε ότι υπάρχει διαβολοβδομάδα, θα τα πούμε αυτά έτσι αργότερα. Να έχετε μια εικόνα πάντως ότι οι δύο αιώνιοι παίζουν αρχικά Τρίτη-Τετάρτη. Ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο με την Μπάγκερ Μονάχου στο κλειστό Νίκος Γκάλης 8.30. Ο Ολυμπιακός παίζει στο ΣΕΦ την Τετάρτη με την Βιλερμπάν στις 9. Επέστρεψε ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Μπαρτζόκας. Μπήκε τώρα στο πρωτόκολλο ο Χρήστος Παπάς, ο συνεργάτης του. Δεν λέει να μας αφήσει αυτή η ίωση γενικώς που κυκλοφορεί εδώ και χρόνια. Και την Παρασκευή παίζουν οι δύο αιώνιοι στο Σέδρινες και Φιλίας με αυτό το 12-0 να. Είναι ένα σημαντικό παράσημο για τον Ολυμπιακό και να είναι και ένα κίνητρο για τους πράσινους να διακόψουν αυτή την πορεία επί των ημερών του Γιώργου Μπαρτζόκα, που είναι μόνο νικηφόρα για τον Ολυμπιακό στα ντέρμπι με τους πράσινους. Το μάτς αυτό θα γίνει Παρασκευή 9.30. Και στο Βερολίνο μας ακούνε οι φίλοι από ό,τι βλέπω μηνύματα. Φτάνουμε σε όλα τα μέρη της Ευρώπης και παντού γενικώς και Αμερική. Με το ίντερνετ μπορεί κάποιος να μας ακούσει. Να του θυμίσουμε ότι στο 54160 Sport και ενώ και το μήνυμα, η διαδικασία μέσω της οποίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια επικοινωνούμε, και μέσω Facebook και Instagram ήδη βλέπω τους πρώτους ίντερνετικούς φίλους. Ποιος πέφτει λοιπόν στην Α2, αγαπητοί κύριοι? Με τα αποτελέσματα που σημειώθηκαν Σάββατο και Κυριακή, δηλαδή Απόλλων Πατρών Προμηθέας 68-57, Άρης Ιωνικός 103-64, ΑΕΚ Παναθηναϊκός μεγάλη νίκη για τους Κιτρινόμαυρους 77-73, Περιστέρι Κολοσσός 88-78 χθες, Καρδίτσα Λαύριο 70-85, τεράστιο διπλό παραμονής για το Λαύριο, τον είχαμε τον Γιώργο Λιμιάτη πριν από μερικές μέρες, πριν από το μάτς με την Καρδίτσα, και έλεγε πόσο σημαντικό είναι. Τελικά το Λαύριο πήρε την πολύ μεγάλη νίκη παραμονή και εύκολη επικράτηση για τον Ολυμπιακό χθες το βράδυ στο ΣΕΦ επί του ΠΑΟΚ με 170. Στη βαθμολογία όπως έχουν τα πράγματα, αν τη δούμε λίγο ανάποδα, δηλαδή από το τέλος, στην τελευταία θέση ισοβαθμούν Ιωνικός και Καρδίτσα. Τελευταία αγωνιστική, θα πούμε και την ημερομηνία σε δευτερόλεπτα, παίζουν οι ισόβαθμοι Καρδίτσα και Ιωνικός στην Καρδίτσα. Είναι το μάτς για την σωτηρία μίας ομάδας, γιατί μία ομάδα πέφτει στην Α2 κατηγορία φέτος. Οι ομάδες λοιπόν αυτές, Ιωνικός και Καρδίτσα, έχουν 4 νίκες και 16 ήττες, ένα σκαλοπατάκι από πάνω Απόλλων Πατρών με 5-15 και το Λαύριο το οποίο σώθηκε 6-14, είναι ένατο. Οι θέσεις των play-off, δηλαδή η πρώτη οκτάδα, συμπληρώνονται ως εξής. Πρώτος Ολυμπιακός με 20-0, Παναθηναϊκός με ένα μάτς λιγότερο 14-5, το ένα μάτς λιγότερο το έχει με τον Κολοσσό, και η ΑΕΚ με τον Προμηθέα. Έχουν οριστεί αυτά τα παιχνίδια, θα σας τα πω σε λίγο. Περιστέρι που έκανε την νίκη επί του Κολοσσού έχει 13-7, είναι μόνο τρίτο. Τέταρτος ο ΠΑΟΚ με 11-9. Πέμπτη είναι η ΑΕΚ με 12-7 και αυτή έχει μάτς λιγότερο. Ο Άρης 10-10, ο Προμηθέας 19 και ο 8ος ο Κολοσσός 9-10. Μιλάμε για 20 αγωνιστικές ή για κάποιες ομάδες 19 αγωνιστικές στην Basket League. Just come on in, yeah. 'Cause every time Λοιπόν, ωραία τραγουδάκια, αλλά πάμε να δούμε λίγο επόμενη αγωνιστική. Είναι η προτελευταία η επόμενη αγωνιστική, 21η για την Basket League. Θα κρίνετε εσείς ποια μάτς είναι τα πιο σημαντικά, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη βοήθεια. Προμηθέας Περιστέρη στην Πάτρα το Σάββατο, 1η Απριλίου. Την ίδια μέρα Σάββατο, δεν λέω ακόμα ώρες γιατί θα μπερδευτείτε, είναι νωρίς κτλ. Ή τέλος πάντων, μπορεί κάποιος να θέλει να κάνει το πρόγραμμά του. 4 η ώρα Προμηθέας Περιστέρη, την ίδια ώρα Κολοσσός Άρης. 5 η ώρα την 1η Απριλιά Ιωνικός Λαύριο. Εδώ είναι μάτς σημαντικό για τον Ιωνικό κυρίως. 7 και 4 ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το μάτς αυτό στο παλατάκι της Πηλέας, στο ΠΑΟΚ Sports Arena. 2 του μηνός Κυριακή, 4 παρατέταρτο Παναθηναϊκός Απόλλων Πατρών. Δεν φαντάζεται ο καθένας ότι θα κερδίσει ο Απόλλωνας στον Παναθηναϊκό στο κλειστό Νίκος Γκάλης, οπότε αυτό το μάτς είναι χαμένο, όπως φαίνεται χαμένο και το μάτς της Καρδίτσας με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ την Κυριακή 7 και 4. Άρα οι ομάδες που εμπλέκονται σε σενάρια ισοβαθμίας κτλ. Κτλ. Θα πρέπει να ψάξουν αλλού νίκες, φαντάζομαι. Ο Ιωνικός σίγουρα θα ψάξει νίκη επί του Λαυρίου το Σάββατο και πάμε να δούμε τελευταία αγωνιστική. 8 Απριλίου είναι τα παιχνίδια. 22η αγωνιστική. ΑΕΚ Ολυμπιακός. Ακόμα δεν έχουν βγει ώρες γιατί και ούτε και ημέρες, αλλά στο περίπου είναι το μενού. Καρδίτσα Ιωνικός. Αυτό είναι το μάτς φωτιά. Περιστέρη Παναθηναϊκός. Σπανούλης εναντίον Παναθηναϊκού. Στον πρώτο γύρο ήταν άστοχο το τρίποντο του Ντένμον και γλίτωσε ο Παναθηναϊκός, όπως γλίτωσε και ο Ολυμπιακός στο κλειστό της Τζον Κέννεντι και γλίτωσε με το σουτ του Γόκαπ που ήταν εύστοχο. Λαύριο Κολοσσός, Απόλλωνα Πατρών ΠΑΟΚ και Άρης Προμηθέας είναι τα μάτς της 22ης και τελευταίας αγωνιστικής της Basket League που είναι έτσι κάπως κουτσορεμένη διότι παίζουν 12 ομάδες, οπότε έχουμε 11 αγωνιστικές στον πρώτο γύρο και 11 στον δεύτερο. Έβλεπα λίγο το παιχνίδι, τα παιχνίδια μάλλον της Καρδίτσας με τον Ιωνικό και το κοιτάζω αυτό έτσι για να έχουμε μια εικόνα τι και πώς και τα λοιπά. Έχει ενδιαφέρον το ότι η Μεν Καρδίτσα είχε νικήσει με μεγάλη διαφορά τον Ιωνικό. Το παιχνίδι αυτό είχε γίνει πριν από πόσο καιρό, κάτσε να... όχι συγγνώμη ρε παιδιά, διορθώστε, πείτε ότι κάνω λάθος. Ο Ιωνικός είχε κερδίσει την Καρδίτσα 78-71 και παίζει τελευταία αγωνιστική στην Καρδίτσα. Αυτό είναι το ένα που έχει ψωμάκι. Και πάντα κοιτάμε και ένα άλλο σενάριο. Τι μπορεί να κάνει ο Απόλλωνας. Το κοιτάμε λίγο και αυτό. Ο Απόλλωνας είχε χάσει από την Καρδίτσα 80-65 στο κλειστό της Καρδίτσας. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε τι έχει κάνει και στο παιχνίδι της Πάτρας. Έχει κερδίσει την Καρδίτσα 78-72. Μιλάμε πάντα για τον Απόλλωνα. Και υπάρχει και ένα άλλο έτσι σενάριο το οποίο μας ενδιαφέρει και πρέπει να το έχουμε κατά νου, ότι ο Ιωνικός έχει κερδίσει τον Απόλλωνα 79-75 στη Νίκαια. Αυτό είναι το ένα παιχνίδι που μας ενδιαφέρει, αλλά ο Απόλλωνας είχε διαλύσει τον Ιωνικό 93-66. Βέβαια αυτά θα τα δείτε και στο site του ΕΣΑ και μπορείτε να μπείτε στη βαθμολογία και να ψάξετε όποια ομάδα σας ενδιαφέρει για να έχετε μια εικόνα για το τι θα συμβεί τις τελευταίες αγωνιστικές και ποια είναι τα πιο έτσι πιθανά σενάρια. Πάμε να δούμε τους φίλους μας πρώτα από Facebook. Να μην το ξεχάσω να πω ότι η ΑΕΚ αυτή την εβδομάδα δεν έχει BCL διότι παίζει στα play-off με τη ΧΑΠ Ιερουσαλήμ αρχής γενομένης από 3η 4 Απριλίου. Αυτό είναι το πρώτο μάτς. Μετά παίζει η ΑΕΚ στο γήπεδό της στα Νολιώσια με τη ΧΑΠΟΕΛ 12 Απριλίου, Τετάρτη. Και επειδή είναι στις δύο νίκες, αν χρειαστεί και τρίτο μάτς, μιλάμε για 19 Απριλίου, δηλαδή απλώνεται το BCL με τα play-off του. Αναβδομάδα, δεν βάζει 2-3 παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα. Βέβαια η ΑΕΚ θα έχει αρκετά δύσκολο πρόγραμμα γιατί πρέπει να πούμε ότι έχει οριστεί και ένα παιχνίδι ακόμα με τον Προμηθέα για τις 30 Μαρτίου. Προμηθέας ΑΕΚ είναι το εξαναβολής παιχνίδι. Θυμόσαστε ότι ο Προμηθέας δεν μπορούσε να γυρίσει από το Λονδίνο. Ήταν η απεργία των ελεγκτών ενάρεσης κυκλοφορίας. Αυτό το παιχνίδι θα γίνει την Πέμπτη στις 7 και 4, 30 του μηνός, στο κλειστό Δημήτριος Τόφαλος. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό μάτς, Προμηθέας ΑΕΚ, δεν το συζητάμε. Και μάλιστα το πρόγραμμα της ΑΕΚ είναι αρκετά βεβαρημένο, αν θέλουμε να τα λέμε όλα. Όπως βέβαια το είχε και η αντίπαλός της η Μάλαγα. Εμείς δεν κάνουμε διακρίσεις. Στην εκπομπή είμαστε λίγο περίεργοι. Δηλαδή όταν μια ομάδα, ας πούμε, ευνοείται από το καλαντάρι, θα το πούμε, είτε είναι ελληνική, είτε είναι βραζιλιάνικη, είτε είναι ισπανική. Η ΑΕΚ όμως έχει να παίξει τώρα με Προμηθέα την Πέμπτη στο Δημήτριο Στόφαλο, στην Πάτρα δηλαδή. Έχει να παίξει 1η Απριλίου με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, οπότε έχει πάλι ταξίδι, μετακίνηση, και στις 4 Απριλίου έχει να παίξει με τη ΧΑΠΟΕΛ στην Ιερουσαλήμ. Οπότε έχει 3 εκτός έδρας παιχνίδια, και αν βάλουμε, έκατσε ο φίλος Μοτσάλτας και τα υπολόγισε, θα κάνει πάνω από 1500 χιλιόμετρα σε Ελλάδα και Ευρώπη για 3 σημαντικά, πολύ σημαντικά μάτς. Και βέβαια μετά την νίκη του Παναθηναϊκού που είχαμε ένα πηγαδάκι με τον Ηλία Κατζούρη, τον προπονητή της ΑΕΚ, και μπράβο στον Κατζούρη, γιατί το έχω πει και σε μεταδόσεις, όπου και αν έχει δουλέψει, πρέπει να το πούμε. Τα καλά πρέπει να λέγονται. Έχει αφήσει έργο. Και στον Κολοσσό ήταν πολύ σοβαρός, και στην ΑΕΚ φέτος, παρά τα προβλήματα, έπαθε ρήξη αχιλλείου τένοντα ο Γιάννης Τρέλνιεξ. Αγωνίστηκε η ΑΕΚ χωρίς τον Κένι Βίλιαμς για 2 πολύ δύσκολα παιχνίδια και κατάφερε να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Θα πείτε, και ο Παναθηναϊκός είχε απουσίες, αλλά άλλο πράγμα η Ευρωλίγκα και άλλο πράγμα το BCL. Sorry guys, είναι διαφορετικό, είναι άλλα τα budget, είναι άλλα τα μεγέθη, και όπως είπε και ο Σερέλης, και μπράβο και στον Σερέλη που βρήκε το σθένος, αν και ένα μήνα στον Παναθηναϊκό, να πει ότι, και το είπε πολύ χήμα αυτή τη φορά ο Σερέλης, δεν μάσησε τα λόγια του. Είπε ότι δεν άκουσα να το λένε οι προηγούμενοι, αυτό είπε με άλλα λόγια. Δεν υπαγορεύω ακριβώς τι είπε ο προπονητής, δεν επαναλαμβάνω ακριβώς. Είπε ότι εγώ είμαι ένα μήνα μόνο στον Παναθηναϊκό, αλλά θα πω εγώ τη συγγνώμη τελικά. Γιατί αισθάνθηκε την ανάγκη να ζητήσει μια συγγνώμη για την ήττα του Παναθηναϊκού και κυρίως για τη διάθεση που έδειξαν οι πράσινοι στα Νολιώσια προχθές το βράδυ στο μάτς με την ΑΕΚ, το οποίο εν πολλής κρίθηκε με αυτή την καλαθάρα που έβαλε ο Δημήτρης Φλιώνης, και εμένα τουλάχιστον προσωπικά το είπα και σε 2-3 εκεί στο γήπεδο και το είπα και σε χιλιάδες στην Era Sport που είχα τη μετάδοση. Μου θύμισε εκείνο το καλάθι του Αερίς Ράις στον αγώνα τίτλου της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Final Four του 14 στο Μιλάνο. Αν δείτε, αριστερόχειρας ο ένας, αριστερόχειρας ο άλλος, μπροστά στο ψηλό κρίσιμο καλάθι ο Ταϊρής Ράις, μπροστά στον Παπαγιάννη κρίσιμο καλάθι ο Φλιώνης. Μου θύμισε τουλάχιστον αυτό και το είπα στη διάρκεια της περιγραφής. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον το μήνυμα του Σπύρου και τον ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή, γιατί αυτό είναι διαδραστικότητα και αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος παρακολουθεί και διορθώνει ακόμα και εμάς. Και έχει μια ένσταση όσον αφορά τη συγγνώμη του Χρήστου Σερέλη. Είπε λοιπόν ο Σπύρος και λέει ο Σπύρος ότι οι συγγνώμες στον Παναθηναϊκό είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Τώρα το πολιτικό δεν το διαβάζω. Ρε Σπύρο, άστο τώρα να μείνει έστω. Ο coach Σερέλης δεν διάβαζε αθλητικές ειδήσεις. Ήταν ήδη πολλές συγγνώμες. Και γράφει, καταγράφει μάλλον ο φίλος, γιατί είναι καταγραφή αυτή γεγονότων. 20/10/22 ο Αργύρης Πεδουλάκης σε δηλώσεις του μίλησε τόσο για το χθεσινό παιχνίδι, ενώ ζήτησε και συγγνώμη από τον κόσμο για την εικόνα της ομάδας. 30/12/22 ο Ντέγαν Ράντονιτς ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο του Παναθηναϊκού για την ήττα από τον Ολυμπιακό. 31/12/22 ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα ζητήσω εγώ συγγνώμη αφού δεν έχει κανείς τσίπα. 25/3 ξέσπασε ο Σερέλης, όλο το χρόνο δεν έχει βγει ένας να πει μια συγγνώμη, θα την πω εγώ. Είδες, ο Σπύρος ο φίλος μας διορθώνει τον coach Σερέλη ότι πολλές φορές έχει υποθεί η λέξη συγγνώμη στον μπασκετικό Παναθηναϊκό και μας λέει με ημερομηνίες και με εισαγωγικά ποιος και τι είπε και πότε. Επειδή έχουμε αυτή την ιδιομορφία στην εκπομπή, να μην τα βλέπουμε μονόπαντα. Σωστά, κύριε Μάκη. Είναι πολύ σωστό το μήνυμα του φίλου ότι και ο Προμηθέας έχει πολύ δύσκολο πρόγραμμα, διότι την 3η 28 του μηνός, δηλαδή αύριο, παίζει με τη Χάπουελ στο Ισραήλ. Είναι το παιχνίδι με τη Χάπουελ Τελαβίβ. Η ΑΕΚ παίζει με την Χάπουελ Ιερουσαλήμ. Ο Προμηθέας παίζει αύριο με τη Χάπουελ Ιερουσαλήμ. Το μάτς αυτό. 8 πρέπει να είναι το παιχνίδι, ναι, μην κάνω κανένα λάθος και μπερδέψω γιατί είχαμε και αλλαγή ώρας. 8 η ώρα είναι το μάτς με τη Χάπουελ Τελαβίβ, 18η αγωνιστική για το Eurocup στο οποίο συμμετέχει ο Προμηθέας. Ο Προμηθέας ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι μόνος τέταρτος με 11-6 και παίζει με τη Χάπουελ, η οποία είναι ισόβαθμη με την Turk Telekom, την ομάδα της Άγκυρας, στις 12 νίκες. Να θυμίσω ότι οι δύο ομάδες φυσικά έχουν ξαναπαίξει στον πρώτο γύρο. Τότε όμως η Χάπουελ Τελαβίβ έβγαζε φωτιές και είχε περάσει νικηφόρα από την Πάτρα με 183. Και συνεχίζει ο φίλος το μήνυμά του, γιατί είναι πολύ σωστό το μήνυμα, ότι Τρίτη λοιπόν στο Ισραήλ με Χάπουελ για τον Προμηθέα, Πέμπτη 30 του μηνός με την ΑΕΚ, Σάββατο 1 Απριλίου με το Περιστέρι στην Πάτρα, και αυτό είναι ένα ζώρικο πρόγραμμα για τον Προμηθέα. Και μάλιστα έχει και σχόλιο ότι πάλι ευνοήθηκε ο Προμηθέας του Λιόλιου. Καλείται να παίξει μέσα σε 5 μέρες και μάλιστα μεσολαβώντας ταξίδι στο εξωτερικό 3 παιχνίδια που μας τα ανέφερε. Φαντάσου να μην ήταν ο Λιόλιος πρόεδρος της ΕΟΚ. Δηλαδή, ρε Σημάκη, να σε ρωτήσω για να σου κάνω και λίγο καζούρα. Επειδή είναι ο Λιόλιος πρόεδρος της Ομοσπονδία, πρέπει ο Προμηθέας να έχει ένα πρόγραμμα, ας πούμε, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του? Τι να κάνουμε, αυτά συμβαίνουν. Δεν επικαλέστηκε κανείς κάτι για τον Προμηθέα, αν ευνοήθηκε οτιδήποτε. Δεν νομίζω να έχει ακούσει κάτι στην εκπομπή τουλάχιστον, ή κάποιον άλλον, ας πούμε, να λέει κάτι για τον Προμηθέα. Ίσα-ίσα που, αν θυμάσαι τα προηγούμενα χρόνια, όταν ο Λιόλιος ήταν στα μέσα και τα έξω του Προμηθέα και ήταν ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, είχα πει στην εκπομπή αυτή ότι είχε το σθένος να πάρει την ομάδα και να την πάει στο Eurocup. Δηλαδή, να τα λέμε όλα αυτά, έτσι. Ενώ η ΑΕΚ, ας πούμε, είχε μασίσει στις απειλές ήταν, της Ομοσπονδίας του Βασιλακόπουλου, ότι θα κρατήσει τα δελτία στο σιρτάρι και δεν θα επιτρέψει μεταγραφές, και ενώ είχε συμφωνήσει με το Eurocup, είχε αλλάξει πλεύση ο Μάκης Αγγελόπουλος και, πώς το λένε, είχε συμμετοχή στο BCL, το οποίο βέβαια δεν βγήκε καθόλου σε κακό στην ΑΕΚ, διότι πήρε το τρόπαιο, έπαιξε μετά Final Eight και είναι σε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα, όπως έχει γίνει τελευταία το BCL της FIBA. Ο φίλος μας ο Χριστόδουλος το γράφει αρκετά σκληρά, αλλά δεν καθυβρίζει, διότι πρώτον υπάρχει επίπεδο στα μηνύματά σας και γι' αυτό πρέπει να σας ευχαριστήσουμε και εγώ και ο Βαγγέλης Ζορμπάς και ο Γιάννης Δεντόπουλος. Ξέρει ο Χριστόδουλος ότι αν καθύβριζε ή αν πρόσβαλε, δεν θα το διαβάζαμε το μήνυμά του, και χαίρομαι διότι Το τελευταίο καιρό, πραγματικά παιδιά, δεν υπάρχει ούτε ένας που να στέλνει ένα υβριστικό μήνυμα στην εκπομπή. Μέχρι πέρσι, πρόπερσι, είχαμε έναν δύο, ας πούμε, που είχαν υπερβεί τα εσκαμμένα. Είχαμε. Αλλά από τη στιγμή που δεν διαβάζει τα μηνύματά τους, ή θα αλλάξουν σταθμό, κάτι που δεν το θέλουμε, ή θα αλλάξουν συμπεριφορά. Και βλέπω λοιπόν ότι όλα τα μηνύματα είναι σούπερ σε επίπεδο ήθους. Ναι, υπάρχει κριτική, ναι, και σε εμάς που κρίνουμε, και οι κρίνοντες που λέει κρίνονται, εννοείται, 100%. Όπως γράφει ο φίλος, μέσα σε όλες τις συγγνώμες, δυστυχώς κάπου χάθηκε το φιλότιμο. Κρίμα, εννοεί για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε και δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Γιαχανατζή. Θα πάμε και στα μηνύματα λίγο αργότερα ξανά και θα δούμε λίγο και την επικαιρότητα. Θα ασχοληθούμε και με τους 20 πόσους, θα τα πούμε όλα αυτά, πόσοι τίτλοι ανήκουν πλέον στην Ελένη Καπογιάννη, την προπονήτρια του μπασκετικού Παναθηναϊκού, στις γυναίκες. Πολύ σημαντικός αριθμός. Μετά το δελτίο αθλητικών ειδήσεων θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, one way or another, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, πάλι θα ακούσουμε Πέτρο Μαυρογιαννίδη, γιατί τον ακούσαμε στο τρέιλερ με τα γκολάκια. Θα τον ακούσουμε και για την εντεκάδα. Κύριε Πέτρο, τι γίνεται, καλησπέρα.
Γεια σας κύριε Κώστα, θα ελπίζω.
Είδες, προλογάρα, έτσι, προλογάρα.
Προλογάρα όπως πάντα.
Για πάρτι σου, για πάρτι σου. Για πάρτι σου.
Γεια σας, παιδιά.
Φιλικό είναι σήμερα, έτσι.
Φιλική αναμέτρηση.
Για πες, δώσε μας λίγο τα καθέκαστα.
Όπως είπε ο Πογέτη, δεν θα κάνει πάρα πολλές αλλαγές. Το είπε και το έκανε πράξη. Λοιπόν, βάζουμε Βλαχοδήμο στο τέρμα, κανονικά δηλαδή. Τιμή καριστερά, Χατζηδιάκο Μαυροπάνω κεντρικά με την Κωδίδημο δεξιά, ο Ρωτά. Θα παίξει αυτό κανονικά. Από μια αλλαγή δηλαδή εκεί στο δεξί μπακ. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στο χώρο τη μεσαία γραμμή. Έχουμε Σιώπη, εννοείται. Μάνταλο Μπακασέτα. Ο Μπακασέτα γυρίζει λίγο πιο πίσω δηλαδή αυτή τη φορά. Μπροστά θα παίξει Φορτούνη από τη μία, Μασούρα από την άλλη και ο Παυλίδη στην κορυφή τη επίθεση. Ουσιαστικά δηλαδή οι αλλαγέ είναι του Ρότα και του Παυλίδη όπω θα λέγαμε. Δηλαδή αντί του Γιακουμάκη, λίγο πολύ που το περιμέναμε. Αυτή είναι η ενδεκάδα.
Και κοντό παίζει έτσι και κοντό, ε.
Βεβαίω, εδώ. Κοντό θα γυρνάει τώρα.
Το πιασε.
Κάπου εδώ γυρίζει.
Δεν παίζει μπαλίτσα, αλλά θα παίξει μετάδοση.
Αυτό έλειπε να παίζει μπαλίτσα κοντό, Κώστα μου.
Ναι.
Μια φορά πήγε να παίξει και τραυματίστηκε, τα ξέρει αυτά.
Σωστό. Οπότε το παιχνίδι 7.
7 η ώρα ξεκινάει το παιχνίδι, ναι. Mm-hmm. Τώρα πλησιάζω και σε λίγο θα τα πούμε και από τη γραμμή, ό,τι θέλετε.
Εντάξει.
Εδώ είμαστε για να το συζητήσουμε.
Έγινε, Πετράν μου. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 6 και 9. Εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 και μισή. Και πάμε να δούμε ακόμα μηνύματα δικά σας, γιατί δεν τα χρωστάω αρκετά. Ναι, είναι σημαντικό γεγονός ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι θα έχουμε μια θρυλική νύχτα. The Night of the Legend. Και όταν μιλάμε για Legend, μιλάμε για Βασίλη Σπανούλη. Μιλάμε για την απόσυρση της φανέλας με το νούμερο 7, το οποίο 7 και η φανέλα αυτή άλλαξαν την ιστορία του Ολυμπιακού. Όποιος δεν το παραδέχεται θα πρέπει να παρακολουθεί κάποιο άλλο άθλημα. Εγώ θα έλεγα και το έλεγα και τότε, τώρα περνάνε και τα χρόνια, ότι η μεταγραφή του Σπανούλη από τον μόνιμο πρώτο στον δεύτερο Ολυμπιακό, για να τον κάνει πρώτο, άλλαξε και την ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Διότι από το 10 και μετά ο Ολυμπιακός πήρε 2 Ευρωλίγες, το 12 και το 13, πήγε 2 φορές τελικούς, στέρισε από κάποιους ας πούμε αντιπάλους του σε πανευρωπαϊκό επίπεδο κάποιους τίτλους. Επομένως άλλαξε την ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ και όχι μόνο του ελληνικού η μεταγραφή του Βασίλη Σπανούλη. Εάν ο Γκάλης είχε φύγει και είχε πάει από τον Άρη στον ΠΑΟΚ, τότε ναι. Ο Γκάλης όμως πήγε σε άλλη πόλη. Οπότε εκείνη η μεταγραφή, επίσης πολύ συζητημένη, δεν προκάλεσε τόσο μεγάλο πανικό όπως είχε προκαλέσει τον Ιούλιο του 10. Κατά τη διάρκεια του τελικού του Μουντιάλ, που την είχε ανακοινώσει αυτή τη μεταγραφή, ο Ολυμπιακός, από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό. Και άλλοι παίκτες έχουν φύγει, αλλά ο συγκεκριμένος, ο κύριος με το νούμερο 7, άλλαξε την ιστορία. Και στις 17 Σεπτεμβρίου θα είμαστε όλοι εκεί πρώτο Θεός για να αποσυρθεί αυτή η φανέλα με τις πρέπουσες ας πούμε τιμές και με τον δέοντα σεβασμό απέναντι στον νυν προπονητή του Περιστερίου. Και πλάκα πλάκα και το Περιστέρι έχει αρχίσει και φέρνει την υπογραφή του Σπανούλη. Δηλαδή έχει μια σκληράδα, έχει μια αποφασιστικότητα, έχει μια επιμονή μέχρι το τέλος, δεν παρατάει παιχνίδια. Ο μπαγάς σας, ήθελα να του το πω κάποια στιγμή, μέσα σε λίγους μήνες έβγαλε το σορτσάκι, έβαλε το κουστούμι και προσπαθεί να χτίσει το όνομά του στην προπονητική. Δεν είναι εύκολο. Τέτοιος παίκτης ας πούμε στην Ευρώπη, Euroleague Legend, είναι ο Γιασικεβίτσιους, που αποσύρθηκε από τα παρκέ και οδηγεί ένα ζώρικο καράβι αυτό της Μπαρτσελώνα, με τις επιτυχίες του, με τις αποτυχίες του στην Ευρωλίγκα, ναι, δεν το συζητάμε. Δεν είναι και τόσο σύνηθες να είσαι μεγάλος παίκτης και να γίνεσαι και μεγάλος προπονητής. Δεν είναι εύκολο, ούτε σύνηθες, και το βλέπουμε αυτό και στο NBA. Για παράδειγμα, είχε δοκιμάσει ο Magic Johnson να γίνει προπονητής, κουοτσάρισε για λίγο, τα θαλάσσωσε, μετά το γύρισε στις business. Οπότε είναι και αυτό το ενδιαφέρον στοιχείο. Μας το θυμίζει και ένας άλλος φίλος, που ο Παναγιώτης, που λέει ότι είναι μεν σωστή κίνηση, βάζει και μια έτσι πινελιά κριτικής ο Παναγιώτης, αλλά ο μέσος φίλος του Ολυμπιακού θα σου πει πως είναι λίγο. Θέλαμε, λέει, ένα τελευταίο μάτς, ένα φιλικό προς τιμήν του, να πάμε στο ΣΕΦ 20.000 άτομα, να γίνει η αποθέωση που του αξίζει. Και η στερόγραφο είναι και ένα άλλο πολύ σοβαρό, αυτά είναι τα δύσκολα στη ζωή, ότι διαγνώστη με καρκίνο και ελπίζουμε να το ξεπεράσει ένας πρώην ερυθρόλευκος και πρώην παίκτης του Κολοσσού, ο Γάλλος Κιμ Τιλί. Μακάρι να το ξεπεράσει, σκληρό παιδί, μακάρι να αποδειχθεί σκληρός ο Τιλί και σε αυτή την δύσκολη δοκιμασία. η οποία δοκιμασία βέβαια σε κάνει πιο δυνατό και έχω φίλους μου που έχουν περάσει καρκίνο. Τώρα θα με ακούει και ο αδερφός του ενός στο αυτοκίνητο και αυτή τη στιγμή είναι μια χαρά και δόξα τω Θεώ πάνε όλα καλά. Μακάρι και ο Τιλή να το ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα που του προέκυψε στη ζωή του και να βγει ακόμα πιο δυνατός. Είχα προαναγγείλει να σας μεταφέρω, να σας πω έναν αριθμό ο οποίος δεν έχει πολύ ακουστεί, ούτε σε site τον έχω διαβάσει, ούτε έχει ακουστεί πάρα πολύ σε ραδιόφωνα. Ο αριθμός τίτλων που έχει κατακτήσει η προπονήτρια του Παναθηναϊκού, η Ελένη Καπογιάννη, ενός Παναθηναϊκού ο οποίος τα χρειάστηκε στον τελικό του κυπέλου, στο Final Four. Είχαμε βέβαια τη σκέψη να βγάλουμε σήμερα την Ελένη Καπογιάννη, η οποία συνέδεσε το όνομά της και με την αναβάθμιση, την αναγέννηση του μπασκετικού Ολυμπιακού στις γυναίκες. Μετά πήγε στον Παναθηναϊκό, πήρε πρωτάθλημα, πήρε και το κύπελο. 25 τίτλους έχει η Καπογιάννη. Είναι τεράστιος αριθμός. Μάλιστα στη Wikipedia δεν γράφονται όλοι. Γράφονται τα 6 πρωταθλήματα Ελλάδος, τα 5 κύπελα, 11 δηλαδή ως αθλήτρια, προσέξτε, ως αθλήτρια. Ως προπονήτρια έχει πάρει 14. Έχει πάρει πρωταθλήματα και ντάμπλ, ας πούμε, με ελληνικό, με ολυμπιακό. Έχει πάρει όμως τίτλους και στο Λίβανο, προτού δηλαδή υπογράψει τον Παναθηναϊκό. Και σήμερα θα θέλαμε να την έχουμε μαζί μας, την Ελένη Καπογιάννη, αλλά έχει βίντεο και προπόνηση, διότι ο Παναθηναϊκός, από όσο γνωρίζω, παίζει παιχνίδι την Πέμπτη και δεν μπορούσε να χάσει τη σημερινή μέρα. Όμως είναι πολύ πολύ πιθανό, διότι μίλησα μαζί της σήμερα το απόγευμα, να την έχουμε στην εκπομπή της Τετάρτης, την Ελένη Καπογιάννη, για να μας πει για όλα αυτά που έζησε και βίωσε, όχι μόνο στις τέσσερις γραμμές, αλλά και εκτός των τεσσάρων γραμμών, γιατί είδαμε και μάθαμε για γονείς με παιδιά που θέλησαν να πάνε στο κλειστό της Ζωφριάς και τους απαγορεύτηκε η είσοδος. Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε παιδιά, πραγματικά. Δηλαδή, εντάξει, μας λέτε γκρινιάριδες γιατί στο Final Eight ήταν το γήπεδο άδειο. Και υπάρχει ο αντίλογος ότι σαν πολλοί μαζεύτηκαν ο Ματέι, που λέει και ο συγχωρεμένος ο πεθερός μου, Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί, αεκτσίδες, είχε κόσμο και ντουνιά. Οπότε η Ομοσπονδία για το Final Eight των ανδρών έβαλε κάποιες απαγορεύσεις. Στο Final Four των γυναικών, ρε παιδιά, χωρίς παρουσία Ολυμπιακού, μόνο με Παναθηναϊκό, τι θα γινόταν δηλαδή? Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Θέλω έναν υπεύθυνο να μας πει πώς το σκέφτηκε και το ήδη υποβαθμισμένο, που θα σας πω και μια άλλη εξομολόγηση. Μόλις τηλεφώνησα στην Καπογιάννη σήμερα το απόγευμα για να τη βγάλουμε στην εκπομπή, τη ζήτησα συγγνώμη και της λέω: coach, λυπάμαι που σε παίρνω μόνο έπειτα από ένα τίτλο και δεν σε έχω πάρει πριν ένα μήνα, πριν δύο μήνες, όταν μόνες τους οι γυναίκες και οι άντρες που εργάζονται στο γυναικείο μπάσκετ προσπαθούν να ανεβάσουν ένα προϊόν και δεν βρίσκουν καμία ανταπόκριση, καμία διαφήμιση, καμία προβολή και ένα γήπεδο άδειο. Και παίζουν τις πιο πολλές φορές μεταξύ γενών και φίλων. Λυπάμαι τους, τις λέω, coach. Σας μιλάω εντύμως. Όχι, μου λέει, μην το λες αυτό και αυτά. Λυπάμαι. Και παρόλα αυτά, αντί να γεμίσουν το γήπεδο, να χαρούν οι παίκτριες, έστω για λίγο, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΣ Γιάννενα, της Ελευθερίας, όλων των ομάδων, το γήπεδο ήταν άδειο. Εντάξει. Ειδησογραφικό είναι το γεγονός ότι αύριο με την Bayern Μονάχου ο Παναθηναϊκός θα παίξει χωρίς Αγραβάνη, Walters και Πονίτκα, εφόσον έχει επιστρέψει ο Μπέικον. Είναι τρεις εκτός, που ήταν εκτός και στον αγώνα με την ΑΕΚ. Και μάλιστα έκανε και μια δήλωση ο Σερέλης. Θα προλάβω και άλλα μηνύματα σε λίγο, παιδες, διότι η εκπομπή είναι μέχρι τις 6.30. Είπε ο Σερέλης κάτι το οποίο το έχουμε σχολιάσει εδώ και αρκετό καιρό ότι το, και θα πω εγώ τι πιστεύω και μετά τι είπε ο Σερέλης και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Όχι ότι ο δικός μου λόγος μετράει περισσότερο από του προπονητή του Παναθηναϊκού ή του εκάστοτε προπονητή, αλλά λέγαμε το προηγούμενο διάστημα ότι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός είναι η έλλειψη κινήτρου. Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί στην Ευρωλίγκα, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για τον προπονητή του Παναθηναϊκού και μάλιστα δηλώνει σήμερα στη Media Day πριν από το μάτς με την Bayern να αντιληφθούμε ότι η χρονιά δεν έχει τελειώσει. Δηλαδή υπάρχουν παίκτες στον Παναθηναϊκό, σε άλλες ομάδες που δεν έχουν στόχους ευρωπαϊκούς παρά μόνο το πρωτάθλημα, που έχει ατονίσει το κίνητρό τους. Και σου λέω, Σερέλης, πώς θα τους κρατήσω όλους αυτούς μέχρι τέλος Μαΐου που θα γίνει το πρωτάθλημα? Πώς θα παίξουν όλοι αυτοί αν δεν έχουν κίνητρο? Δηλαδή είναι σαν να κατεβάζεις ένα διακόπτη στο off και να καλείσαι να το ξαναπατήσεις στο on για να παίξεις play-off και στο βάθος της διαδρομής με τον Ολυμπιακό για τον τίτλο. Γίνονται αυτά πράγματα. Είναι πολύ δύσκολο και αυτό προσπαθεί να διαχειριστεί ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, μηνυματάκια δικά σας. Δεν θα έπρεπε, λέει ο Σπανούλης, να ξεκινήσει βοηθός δίπλα σε κάποιον μεγάλο coach, ρωτάει ο 017. Η αλήθεια είναι ότι έχω εκφράσει την ίδια πορεία στο περιβάλλον του και η απάντηση ήταν όχι, διότι θα το πω όπως μου το μετέφεραν, παιδιά. Ο Βασίλης με τη σκληρή δουλειά του και με τον εγωισμό του κατάφερε να φτάσει στην κορυφή. Η απάντηση ήταν, όχι από τον ίδιο, αλλά από το περιβάλλον του, ότι από τους περισσότερους προπονητές ξέρει πιο πολύ μπάσκετ. Και είναι πολύ φυσιολογικό αυτό να συμβαίνει. Το θέμα είναι ότι ένας προπονητής έχει και άλλα πράγματα. Δεν έχει μόνο τη γνώση, έχει τη διαχείριση 15 διαφορετικών χαρακτήρων, που πολλές φορές, τι συμβαίνει με τους μεγάλους στάρ που προσπαθούν να γίνουν προπονητές, έχουν τρομερές απαιτήσεις από παίκτες που δεν μπορούν ποτέ να φτάσουν στο επίπεδό τους. Δηλαδή, βλέπω το Σάρας. Ο Σάρας γίνεται κόκκινος, γίνεται μπαρούτι. Δεν μπορεί όμως να σε φτάσει, αδερφέ μου, ο Χίψη, Αμπρίνες, Λαπροβίτολα κτλ. Ή ακόμα και Χίγκινς. Οπότε μην τσαντίζεσαι τόσο πολύ. Ο Σπανούλης αρκετές φορές θυμώνει, αλλά αυτή τη στιγμή τουλάχιστον και μέχρι να τύχει, γιατί είναι και τύχη, να κοουτσάρει μεγάλο στάρ του αθλήματος, βρίσκεται σε μια φάση εκμάθησης μεταβατική μέχρι να φτάσει σε ένα επίπεδο που να μπορεί να κοουτσάρει μια ομάδα Ευρωλίγκας, που θα του τύχει λογικά και αυτό, γιατί ξέρουμε ότι είναι ένας τύπος που άμα πει θα το κάνω, θα το κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να βάλει στόχο Σπανούλης και να μην το καταφέρει, να το ξέρετε αυτό. Θα τα καταφέρει η ΑΕΚΑΡΑ, λέει ο φίλος μας ο Αλέκος Αμπολαμπρινή, στο δύσκολο πρόγραμμα, και μακάρι να τα καταφέρει, δεν το συζητάμε. Ακούγεται, γράφει ο 028, ότι ο Μπετσίροβιτς, που έχει κλείσει τον Παναθηναϊκό για τη θέση του GM, μιλάει με παίκτες και δεν ξέρω αν τους κλείνει κιόλας. Δεν θα έπρεπε να τους εγκρίνει προπονητής? Τον έχουν και δεν μας το λένε, ή πάλι τα ίδια με πρόεδρο προπονητή? Δεν θα έρθει μεγάλη προσωπικότητα αν βλέπει τέτοιες ενέργειες? Παιδιά, είναι εύλογο το ερώτημα. Ότι ακούγεται και γράφεται, και το επιβεβαιώνει και ο Γιαννακόπουλος, ότι έχουν γίνει κινήσεις για παίκτες. Επομένως, είναι λίγο οξύμορο και σου προκαλεί μια εντύπωση ότι έχουν κλείσει κάποιοι παίκτες στο Παναθηναϊκό και δεν έχει κλείσει ο προπονητής. Ήδη θυμόσαστε τι λέγαμε, ότι δεν μου προκύπτει στο ρεπορτάζ ότι έχει κλείσει κάποιος προπονητής, και είπε και ο Λάσο ότι μέχρι το καλοκαίρι δεν κάνω τίποτα. Δηλαδή, επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ, επιβεβαίωσε την έρευνα και τα τηλέφωνα. Εγώ το δεύτερο που είπα είναι ότι μετά το Λάσο είναι ο Αταμάν. Εγώ θα βάλω και άλλη σειρά. Μετά τον Αταμάν θεωρώ ότι είναι ο Περάσοβιτς της Ούνιξ, τον οποίο έχει ενοχλήσει ο Παναθηναϊκός στο παρελθόν, αλλά δεν τον άφηνε να νηρώσει. Εγώ αυτή τη σειρά έχω στο μυαλό μου. Ο Ποτσέκο, που ρωτάει ένας φίλος, ήταν για την περίπτωση του ηλεκτροσοκ πριν από το Final Eight. Άπαξ και ο Ποτσέκο δεν συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό, έκλεισε και το θέμα Ποτσέκο για τους πράσινους. Ήταν μόνο για ηλεκτροσοκ και στην περίπτωση κατά την οποία πιάσει το ηλεκτροσοκ για να τα βάλει ο Παναθηναϊκός στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό. Εφόσον ο Ποτσέκο δεν έκλεισε, έμεινε ο Ράντονιτς, έφυγε, ο άνθρωπος αποζημιώθηκε, πήρε πάρα πολλά χρήματα και ανέλαβε ο Χρήστος Ερέλης. Άλλο, από εσύ Θωμά, μου κάνεις μια ερώτηση. Λες και είμαι εγώ GM στον Παναθηναϊκό. Από τους ξένους του Παναθηναϊκού, εντάξει, ποιους θα κρατούσαμε του χρόνου. Η ερώτηση είναι δύσκολη, γιατί αν εξαιρέσουμε τις επιδόσεις των παικτών στο παρκέ, δεν τους ξέρουμε τόσο καλά ως χαρακτήρες, δηλαδή οι προπονητές και όσοι εργάζονται στον Παναθηναϊκό ή στον Ολυμπιακό ή στην ΑΕΚ ή στον Άρη, βλέπουν και χαρακτήρες, βλέπουν πώς λειτουργούν τα ποδητήρια, στα ποδητήρια οι παίκτες. Υπάρχουν όμως μονάδες ποιοτικές και μάλιστα, πόσο γνωρίζω, ο Γκριγκόνης για παράδειγμα έχει κλειστό διαιτές με τον Παναθηναϊκό. Επομένως δεν βλέπω κάποιο λόγο να μην μείνει ο Γκριγκόνης στον Παναθηναϊκό. Και ο Λί έχει δοκιμαστεί, αναφυσβήτητα. Ο Πονίτκα είναι ένας χρήσιμος ξένος. Δεν θα κρατούσα Γκουντάιτης. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Το μπάσκετ δεν είναι στο μπάσκετ του Γκουντάιτης. Τον έχει αφήσει το άθλημα. Είναι αργό το παιδί. Το είπε και ο Σάρας ότι σημαδεύαμε εκεί και τα αργά πόδια και του Παπαγιάννη και του Γκουντάιτης. Δηλαδή δεν θα κρατάγα Γκουντάιτης. Δεν είμαι σίγουρος για Μπέικον. Ο Μπέικον δεν έχει δώσει ιδιαίτερες αφορμές για τα πειθαρχικά κτλ. Αν εξαιρέσουμε ένα χοντρό ξενύχτη που τιμωρήθηκε μια αγωνιστική και ο Τζέιμς παραπάνω στο πριγκιπάτο, δεν έχει δώσει. Απλά είναι λίγο ιδιότροπος. Αυτό έχω ακούσει από τον Παναθηναϊκό. Είναι λίγο ιδιότροπος και λίγο περίεργος και έχει ένα στυλ, ας πούμε, ότι εγώ τα ξέρω και εσείς δεν τα ξέρετε. Κάπως έτσι σε μερικές απαντήσεις. Αλλά μέχρι εκεί δεν έχει κάτι άλλο συνταρακτικό. Του χρόνου θα φτιάξει η ομαδάρα ο Γιαννακόπουλος, γράφει ο 422. Πάμε να δούμε και τα άλλα τα παιδιά από το Facebook. Σε ένα ταξίδι, θυμάμαι, του Παναθηναϊκού, νομίζω στη Μάλαγα, ήταν ιδέα ενός φιλάθλου. Και μου το είχαν πει βέβαια και αρκετοί Ολυμπιακοί στα ταξίδια και με τον Ολυμπιακό, ότι πρέπει να κάνουμε σελίδες στο Facebook. Και πράγματι είχε απόλυτο δίκιο εκείνη η παρέα. Λοιπόν, για να δω. Ποιος ήταν άλλος, ρε Μιχάλη? Κρατάμε και λίγο. Θα είναι στους τελικούς αν πάει ο Παναθηναϊκός. Ποιος ήταν άλλος? Κάτσε, κόλλησα τώρα, μου το γράψει. Το εξηγείς, γιατί θέλω και με τη δεύτερη τα πιάνω μερικές φορές. Θα παίζουν οι παίκτες που θα τα δίνουν όλα για την ομάδα, είπε ο Σερέλης. Αυτό είναι σημαντικό, λέει ο Γιώργος. Είναι προειδοποίηση. Φυσικά και είναι προειδοποίηση. Είδες ότι ο Σερέλης, ο Σερελάκος, που μου το είπε κάποιος, ο Σερελάκος δεν μάσησε με τον Μπέικον. Τον άφησε ένα παιχνιδάκι έξω. Δεν μάσησε. Άρα βλέπω μια προσωπικότητα του προπονητή. Δηλαδή, μην κρίνουμε τους προπονητές από το όνομα ή από τον Μπόι ή από την Κορμοστασιά. Ο Σερέλης χάνει σε αυτά. Αλλά βλέπω και μια συγκρότηση και βλέπω και καλύτερο μπάσκετ το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή, νομίζω το λένε όλοι. Ποτσέκο. Ναι, ο Ιταλός, Ποτσέκο. Όχι, ρε Μιχάλη, δεν νομίζω. Τελείωσε το θέμα αυτό. Ο Αχιλλέας. Ναι, μπορεί και να ισχύει αυτό, λέει ο Αχιλλέας, ότι θεωρεί, λέει, τεράστιο επικοινωνιακό λάθος του ιδιοκτήτη, ο οποίος αναφέρει ότι για του χρόνου θα πάρει παιχταράδες και λοιπά, και τώρα είναι φυσιολογικό οι παίκτες στο υπάρχον ρόστερ να μην έχουν κίνητρο, γιατί ξέρουν ήδη ότι θα αποχωρήσουν. Δεν θα αποχωρήσουν όμως όλοι, γιατί έχουν και κάποιοι συμβόλαιο. Λοιπόν, κρατάω και του Στέλιου και του Νίκου, του Κώστα, του Γιώργου, του Δημήτρη, του Σπύρου, του Χριστόδουλου τα είπαμε, ναι. Γεια σου, ρε Χριστόδουλε, γιγάντα. Να είναι καλά. Και έχει και το γιο του στο πίσω κάθισμα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι μας ακούνε και μικρά παιδιά και προσπαθούμε να τους μεταλαμπαδεύουμε έτσι μία άλλη προσέγγιση για τον αθλητισμό. Θα κλείσω με το εξής. Δεν μ' αρέσει να ρωτάμε τα μικρά παιδιά τι ομάδα είσαι. Μ' αρέσει να ρωτάμε τα μικρά παιδιά τι άθλημα κάνεις, φίλε μου. Αυτό, αν μπορείτε, προσπαθήστε να το λανσάρετε κι εσείς στην καθημερινότητά σας. Είναι πολύ παλιακή η ερώτηση και επικίνδυνη μερικές φορές. Είδαμε τι έγινε με τον Άλκη, τον οπαδό του Άρη. Τι ομάδα είσαι, τι άθλημα κάνεις? Βόλεϊ, μπάσκετ, τένις, πινκ πονγκ, ό,τι θέλεις. Αλλά τι άθλημα κάνεις. Ας ρωτάμε τα παιδιά τι άθλημα κάνεις. Κούρασε το τι ομάδα είσαι. Δηλαδή βαρεθήκαμε. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ και τον φίλο μου τον Πέτρο Ζαρκάδη για τα τηλεφωνήματα και για την βοήθεια. Και τον Άγγελο Φελτισάκο και νωρίτερα την Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ ήταν για μία ώρα ο Κώστας Σωτηρίου. Κρατάω μηνύματα, παίρνω homework που λένε για το σπίτι. Για το Facebook και το Instagram να απαντήσω και στο σπίτι αργότερα. Οπότε αύριο θα έχουμε και εκπομπή αλλά και δράση με τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπάγκερ Μονάχου. Αλλά είναι και το παιχνίδι του Προμηθέα με τη Χάπολ στο Τελαβίβ. Θα έχουμε ένα τραγουδάκι και συνέχεια με το πρόγραμμα της Ερασπόρ. Γεια χαρά σε όλους.
Lately, been around someone new. Needed to fill in the space that once sheltered you. Still, I worry if you're gonna be alright. I can't.